Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de miercuri 30 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Despre toamnă și capriciile ei mai dure, care întârzie, se vorbește acum doar în șoapte, de parcă ar fi vorba de ceva meteo mai ușuratic. O zi și azi, sub aspectul frumuseței, ca din colecțiile tomnatice epocale.
Căldură calmă, așternută uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, aproape pretutindeni sunt de așteptat temperaturi de 18-21 de grade. Poate cu excepția unor localități unde prognozele arată și 17 grade, de exemplu.
Pe când, dacă în general este sau va fi posibil, un front comun al stângii comuniste, așa cum a îndemnat recent liderul PCRM Vladimir Voronin. Cum trebuie înțeles acest front comun? Ca formulă de unificare, ca alianță, ca acțiune solidară pentru debarcarea actualei guvernări? Vom căuta răspunsuri la aceste și alte întrebări împreună cu politologul Bogdan Țăr de peste câteva minute.
Pentru scriitorul Iulian Giocan, sloganul Moldova pentru cetățeni este lipsit de relevanță. Ascultați rubrica sa Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii și tot atunci William Toto cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Astăzi despre cu ce s-a soldat deschiderea arhivelor aparatului de partid est-german.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga din studioul Europei Libere de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisarul European pentru Extindere repetă că presiunile la care este supusă Moldova sunt de neacceptat, mesaj susținut de altfel și de Ambasada Statelor Unite la București. Premierul Iurie Leancă se întâlnește astăzi în Germania cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Șefii serviciilor de informații americane au apărat la o audiere în Congres tacticile folosite pentru culegerea de informații și au negat că ar fi supravegheat comunicațiile a milioane de europeni și președintele din Ecuador îi promite la Moscova lui Edward Snowden azil politic în țara sa. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe informații. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, s-a întâlnit la Bruxelles ieri cu liderii partidelor din coaliția de guvernământ de la Chișinău, Vlad Filat, Marian Lupu și Ion Hadârcă, și a declarat după întâlnire că presiunile la care este supusă Moldova sunt de neacceptat. Orice presiune asupra Moldovei din cauza hotărârii ei de a avea un acord de asociere cu Uniunea Europeană este de neacceptat, dar vreau să subliniez că acest acord nu este îndreptat împotriva nimănui și că va duce la beneficii și pentru vecinii vecinilor noștri. Ștefan Füle a spus și că Moldova trebuie să continue reformele, mai ales pe cele în domeniul justiției și în combaterea corupției. Nici o țară nu poate determina orientarea politică și economică a unui alt stat, a precizat ieri la solicitarea agenției Mediafax Ambasada Statelor Unite din România, referindu-se la presiunile Rusiei în contextul posibilei parafări a acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius. Toate țările au dreptul să-și aleagă propria cale a integrării și dezvoltării economice conform interesului național, se arată în răspunsul Ambasadei Statelor Unite. Totodată, Statele Unite susțin acordurile comerciale internaționale care promovează oportunități de liber schimb și independente pentru țările partenere. Continuăm să lucrăm cu partenerii noștri europeni și cu guvernul și poporul moldovean pentru a susține obiectivul de integrare europeană a Moldovei. Mai precizează misiunea diplomatică americană de la București, citată de agenția Mediafax. O nouă întâlnire între premierul Iurie Leancă și liderul transnistrian Evgeni Șefciuc va avea loc astăzi. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Leancă și Șefciuc se vor întâlni la Landshut, în Germania, la o conferință internațională pe tema consolidării încrederii între Chișinău și Tiraspol. Ultima oară, cei doi s-au întâlnit la Tiraspol la 23 septembrie. Atunci au semnat o înțelegere de prelungire a unui acord mai vechi pentru facilitarea transportului de mărfuri pe calea ferată. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev s-a întâlnit ieri cu președintele companiei Gazprom, Alexei Miller. S-a discutat despre datoriile la gaze neplătite de consumatorii interni, dar și de Ucraina. Colegul meu, premierul Nicola Azarov, a spus că există probleme legate de plata gazelor consumate de Ucraina, dar că ele nu sunt critice. Mi-e teamă că declarația sa este modestă, există probleme și ele sunt importante. Dacă nu e mare problemă pentru Ucraina, poate că nu vrea să plătească. Dar dacă nu vor să plătească, atunci vom trece la sistemul de plată înainte pentru gazul ce ar fi consumat. A spus Medvedev, datoria Ucrainei este estimată de Gazprom la 882 de milioane de dolari. Directorul Serviciilor de Informații Americane, James Clapper, a declarat la audiere în Congres că spionarea unor lideri străini este o practică răspândită în comunitatea serviciilor de informații și că lideri americani au fost spionați și ei de serviciile europene. De când sunt în serviciile de informații de 50 de ani, intențiile liderilor politici, indiferent de forma în care sunt exprimate, sunt colectate și analizate. La rândul său, generalul Case Alexander, directorul Agenției pentru Securitate Națională, a spus la aceeași audiere că informațiile referitoare la spionarea a milioane de europeni apărute în presa franceză și spaniolă nu ar fi adevărate și că ele au fost interpretate greșit. Informațiile publicate în presa europeană au fost bazate de dezvăluirile lui Edward Snowden, fost colaborator al Agenției Naționale pentru Securitate și care se află în prezent în Rusia. Și președintele din Ecuador, Rafael Correa, a declarat la Moscova că Edward Snowden va primi azil politic în Ecuador, imediat ce s-ar afla pe teritoriul ecuadorian sau ar intra în ambasadele și serviciile diplomatice ecuadoriene din orice parte a globului. Snowden a cerut azil politic în Ecuador. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom reveni la știri, doamnelor și domnilor, în mod obișnuit, pe scurt, în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu politologul Bogdan Țârdea. Domnule Țârdea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Țârdea, vreo 10 zile, se pare, în urmă, pe CRM, prin gura liderului său, Vladimir Voronin, a făcut un gest care a fost considerat mai mult timp imposibil, acela de a renunța, cum consideră mulți, la aroganța unui uriaș altădată partid de pe scena politică moldovenească, de a-și măguli cu atenție posibilii aliați. Să amintim ce a spus domnul Voronin: toți cei care împărtășesc, fie și parțial, a subliniat domnia sa, filozofia PCRM și intenția acestuia de a debarca guvernare, vor fi văzuți ca aliați, indiferent de nume, de personalități, de denumirea partidelor, acuzații reciproce, neînțelegeri din trecut. Un front comun, a exclamat domnul Voronin, pentru a învinge, dar fără condiționeri și discuții lâncede despre dividende politice. Citatul închis acum. Cum ar trebui să înțelegem, din punctul dumneavoastră de vedere, acest front comun despre care vorbea liderul comunist?
Bine, stânga politică, dacă să o analizăm pur cantitativ, de fiecare dată era mult mai mare și continuă să fie mai mare și mai voluminoasă decât dreapta. Deci raportul e aproximativ de 60 la 40. Și noi înțelegem foarte bine că în 2009 un PLDN care avea 15% alături de un PL, tot cu vreo 14% și un AMN, deci acumulau împreună 40% și nu aveau nicio șansă, dar absolut nicio șansă să formeze o alianță de guvernare dacă nu se alepea la el un partid așa zis de centru-stânga, care mai avea și o locomotivă în persoana lui Marian Lupu, crescută în PCRM, formată cu un rating din partea PCRM-ului și care a venit, iată, colac peste pupăză, formând această alianță de centru-dreapta. Respectiv, deci, acest demers din partea lui Voronin vine să coaguleze acest electorat de 55-60% care ar putea forma un front comun, deci în jurul acestui partid.
Dar până acum, domnule, iertați-mă că vă întreb, până acum, domnule Țârdea, pe CRM nu prea a avut, cum să zic, bună dispoziție să invite partidele mici de stânga desprinse deseori din PCRM la vreo formulă de alianță, de colaborare, de solidarizare. Cum s-ar explica acum?
Este adevărat acest lucru. În general, PCRM, deci, era destul de reticent la formarea diferitor blocuri, fiind un partid autosuficient și chiar autarhic într-un fel sau altul, dar au fost, deci, inițiative și din partea lor. Prin 1999 au format blocul comuniștilor și socialiștilor, care practic a câștigat la alegeri locale din acel an. În 2003, aduc aminte că au creat blocul de centru-stânga în alegerile locale, da? Sau mai bine spus după alegerile locale, în care a intrat și Partidul Democrat. Acum mai recent că ei vin cu această inițiativă. Eu cred că acest lucru se bazează pe de o parte grație unor proprii calcule care arată că de unul singur este destul de complicat să obții această majoritate confortabil în Parlament. Pe de altă parte, ar putea exista și anumite presiuni din partea Federației Ruse care solicită, deci, pe CRM-ului formarea unui bloc electoral comun sau unui front, dacă vreți, politic comun, care ar fi mai eficient în lupta contra acestui cartel politic care se numește Coaliția pentru Integrare Europeană. Fiindcă, concluzionând, pot să spun că un cartel politic poate fi distrus sau eliminat sau învins doar de un cartel politic, da? Ori la acest moment pe CRM-ul, deci, a fost puternic hărțuit, a rămas fără televiziune, a rămas fără foarte mulți primari, deputați, consilieri raionale, etc. Respectiv, deci, asta este obiectivul de bază.
Domnule Țârdea, de vreo 5-6 luni nu avem sondaje, totuși am să vă întreb, cât de mare este acum în societate cererea, plecarea pentru stânga politică în sensul clasic al cuvântului, din ce puteți dumneavoastră să analizați?
Ultimul sondaj făcut de Institutul de Politici Publice demonstra, am văzut de sondaj din aprilie mare, 2013, demonstra că PCRM-ul are 53% rating. Deci, în premieră, PCRM-ul acumula mai mult decât toate partidele alianței împreună. Voronin, după demisia neinspirată, aș spune eu, a lui Vladimir Filat, Voronin rămâne unicul titan, dacă vreți, politic, având un rating personal de 18% și un rating prezidențial de 20%. A rămas practic unicul acum lider politic care nu are un echivalent.
De ce ar avea nevoie de aliați în situația asta?
În situația dată el are nevoie de alianți din câteva considerente. Unul, pentru a acumula mai multe resurse financiare, mediatice, umane. Într-al doilea rând, pentru a obține efecte sinergetice. Fiindcă noi înțelegem că PSRM-ul care are 2%, PSD-ul care acumulează 1%, cine mai sunt acolo, alte partiduțe, împreună toate ele, deci, fură de la stânga politică vreo 6-7%, cel puțin.
Totuși, partidele stângii apărute de altfel deseori ca rod al conflictului unor membri sau lideri ai PCRM cu conducerea. Și-au exprimat în general acordul față de ideea de a acționa împreună. Există însă în fiecare caz aparte diferite condiționări sau considerații.
Da.
Ce șanse oferiți dumneavoastră pentru depășirea acestor divergențe, condiționări în numele realizării obiectivelor stângii? Nu numai decât de răsturnarea puterii, pentru că de fapt acum acest obiectiv este scos în prim plan, dar stânga probabil are nu numai acest plan într-o societate, cum spuneați, cu predilecție de stânga.
E o observație corectă referitor la aceste precondiționări. Unele chiar total neinspirate, altele dubioase. Să mergem pe rând. De exemplu, anterior, Partidul Social Democrat, în persoana lui Victor Schellen, a propus de mai multe ori alianțe Partidului Comuniștilor, dar de fiecare dată punea niște condiții, să le zic așa, extravagante, ca să nu fiu mai dur. De exemplu, formăm un bloc împreună, dar liderul PSD, Victor Schellen, să fie prim-ministru. Deci, vă dați seama, un partid care nu are în sondaj nici 2% și propune să fie candidatura lui.
Cred că
la premier.
Da, a fost o șansă uriașă ca PCRM să fie sedus prin asemenea.
Da, dar păi cum? A doilea a fost Igor Dodon, care iată acum recent a spus, da, noi participăm la Revoluția de Cățifea, dar cu o singură condiție, ca PCRM-ul să iasă din toate coalițiile locale, da, din administrație. Practic, PCRM să refuze de putere administrația publică locală și să ofere, într-un fel, așa să înțeleg, binevol, partidul alianței.
Da, pe de altă parte, domnul Reșetnikov, deputatul Reșetnikov, membru marcant al PCRM, a subliniat că nu are importanță culoarea pisicii, dar e important să prindă șoareci și că PCRM a lansat acest îndemn pentru a se alia în numele unui scop pe care trebuie să-l urmeze toată stânga.
Eu vă spun, ultimul partid care, ca să conțină aceste condiționări, ultimul a fost Partidul Popular Socialist, care au declarat că da, noi suntem gata să formăm un front, dar dați inițial să organizăm un congres unde fiecare partid să vină cu o cotă egală. Băi, cum poți spune asemenea condiții când PCRM are 53%, iar voi nu aveți niciun procent, da. Deci sunt caragioase aceste...
Și în condițiile astea ce șanse dați ca să se depășească divergențele?
Șansele nu sunt atât de mari. Da, s-ar putea lipi și alătura la acest front comun, dacă vreți, Patrioții Moldovei. S-ar putea alătura Partidul Popular Socialist, condus de Victor Stepaniuc. Există anumite dubii și rezerve față de Partidul Socialiștilor lui Dodon, dar s-ar putea în anumite condiții să se alăture. Alte partide de stânga, PSD, resimte o puternică influență de partea Partidului Democrat, Partidul Regiunilor a lui Formuzau, deci prin liderul său este alipit, da, sau atașat de guvernare. Respectiv, îi va fi complicat, ca să nu zic imposibil. Alte partide, la fel, da, resimt influența, în special din partea lui Plahotniuc, iar mai puțin din el din partea lui Filat. În această situație, da, nu cred că se vor alipi foarte multe partide. Dar pentru PCRM este destul și astea două, Patrioții Moldovei și Partidul Popular Socialist, pentru a crea iluzia unui bloc, unui front electoral, unui mega cartel politic care iată luptă cu alianța de la guvernare.
Da. Și ultima întrebare, suntem la finalul acestui interviu, domnule Țirtea. Dumneavoastră, cum ați explica faptul că stânga în Republica Moldova este de regulă foarte îndepărtată ca valori și principii, să spunem așa, de stânga europeană? Și că trebuie să fie neapărat, cum să spunem, subliniat antioccidentală, moldovenistă în sensul cunoscut, să vorbească ostentativ doar rusa, cum face liderul PCRM în diferite reuniuni publice. Și așa mai departe. Există vreun segment care să se detașeze de acest tip de stânga politică în Republica Moldova?
Știți, au existat permanent tentative ca stânga să fie nițel de o altă orientare. Deci a fost Sturza care a făcut tentativele astea prin 2001 și a acumulat 5%. A fost domnul Bradeș, care a acumulat respectiv 13%, da? Și anterior a fost bloc pentru Moldova Democrată și Prosperă, în persoana lui Diacov, având suportul lui Petru Ulcinski, care de fapt tot era privit ca o candidatură a Moscovei, până la urmă. Deci, stânga Republica Moldova este o proiecție a acelor segmente electorale și acelor valori care există aceste segmente. Ori noi avem un electorat care este patriarhal, ce obțin toate sondajele arată, peste 55% populației vor lideri din mâna forte astăzi în Republica Moldova. Noi avem un electorat rusofil, 70% din respondenții sondajului IPP arată că 70% populației văd Rusia ca partener strategic. Repet, 70% populație văd Rusia ca partener strategic. Da? Noi avem un electorat moldovinist, da, care, mă rog, același sondaj IPP vorbește, 65% populației vor istoria Moldovei să fie studiată în școli. Repet, istoria Moldovei. Și limba o numesc moldovenească. Mă înțelegeți?
Da.
Da. Respectiv, deci, iată, asta este acel electorat de stânga care are anumite valori, are anumite mentalități care se peste care se pliază destul de reușit Partidul Comuniștilor.
Da.
Celălaltă parte de stânga, cu mesaje așa zis europene, deci de fiecare dată dau un bar și rămân în afara arcului parlamentar.
Da, deci schimbarea stângii prin schimbarea societății, probabil, în primul rând. Domnule Țârdea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu politologul Bogdan Țârdea.
7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșie. În câteva minute urmează rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de William Totoc. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Ana Serafim din studioul Europe Libere de la Praga.
Ștefan File, comisarul european pentru extindere, repetă că presiunile la care este supusă Moldova sunt de neacceptat, un mesaj susținut și de ambasada Statelor Unite la București. Premierul Iurie Leancă se întâlnește astăzi în Germania cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Șefii serviciilor de informații americane au apărat la o audiere în Congres tacticile folosite pentru culegerea de informații și au negat că ar fi supravegheat comunicații la milioane de europeni, așa cum a apărut în presa europeană. Președintele din Ecuador i-a promis la Moscova lui Edward Snowden azil politic în țara sa, deși este căutat de Statele Unite. Și Israelul a eliberat 26 de prizonieri palestinieni în zorii zilei de astăzi ca parte a înțelegerii cu Israelul și palestinienii pentru reluarea negocierilor de pace negociate de Statele Unite. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag.
7:22, o scurtă revista preze. Acum Andrei Rizescu scrie în Adevărul că în timp ce premierul Leancă i-a felicitat pe ofițerii anticorupție că au trecut un prag psihologic odată cu performanța de la Vama Leușeni, specialiștii în drept susțin că ar fi vorba doar de o mimare a luptei cu corupția. Autoritățile judiciare din România au făcut publice numele tuturor vamișilor de la Albița rămași în arest. La o săptămână de la acea operațiune, procurorii anticorupție din Chișinău, însă evită să vorbească despre bilanț. Iar între timp, din cei 32 de polițiști de frontieră și vamiși escortați, unul a dispărut în mod misterios din izolatorul Centrului Național Anticorupție, notează Andrei Rizescu în articolul său. Redactorul șef de la Adevărul, Alina Turcanu, nu se lasă convinsă de nobleța gestului prim vicepreședintelui PD Vlad Plahotniuc, care se leapădă de imunitate parlamentară pentru a se dedica comunicării cu oamenii. Poate că noi, jurnaliștii, ca niște câini turbați, cum ne-a numit Ion Muruianu, am scris doar prostii în toți acești ani. Ne s-au năzărit atacuri Raider, fantome cu dublă identitate, moguli cu imperii mediatice, pe când omul n-a fost decât un onest și truditor businessman, se întreabă ironic Alina Turcanu în editorialul său. Pe ironie își construiește editorialul dedicat Democratului și Petru Bogatu de la Ziarul Național. Oamenii buni n-au ce căuta în vârful piramidei, consideră domnul Plahotniuc. Haideți să selectăm câteva nume de oameni buni din politica înaltă. Netanyahu, Cameron, Barroso și alții Aceștia urmează să demisioneze și să revină grabnic printre cei mulți, totul e clar. Nu mai căutați nod în papură domnului Plahotniuc, dumnealui a descoperit eroarea fundamentală a politicii. Un lucru ce-i drept mai rămâne însă să-l lămurească, dacă se duce în popor, de ce insistă să facă și cale întoarsă, se întreabă domnul Bogatu.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu dintr-un comunicat al serviciului de presă al președinției că Nicolae Timofte a participat la deschiderea conferinței Civic Fest 2013, Moldova pentru cetățeni. Evenimentul a fost organizat de Fundația Est Europeană, în parteneriat cu mai multe structuri internaționale. Șeful statului a spus că, citez, este normal ca într-o țară democratică oamenii să poată influența prin toate formele legale deciziile politice și economice. Și nu doar în cabina de vot odată la 4 ani, ci și printr-o cooperare strânsă cu structurile implicate în administrarea societății. Am încheiat citatul. Mărturisesc că sintagma asta, structuri implicate în administrarea societății, mi se pare un pic ambiguă. E vorba de structuri de stat sau de ONG-uri? Dacă e să analizăm felul în care oamenii influențează deciziile politice și economice prin cooperarea cu pârghiile statului, aș zice că nu prea avem ce să analizăm. În țara noastră democratică, normalitatea se mai lasă așteptată. Pe de o parte, mașinăria statală a dat mereu impresia că e suficientă sieși, că e preocupată de propria ei bunăstare. Iar pe de altă parte, masele anemice decepționate aproape că nu mai cred că mai pot să influențeze pe cineva. În spațiul tranziției interminabile, influența firească a fost înlocuită deseori de cumătrism, de tirania pilei. Păi chiar de unăzi, câțiva reprezentanți notorii ai societății civile s-au plâns că Parlamentul nu le aude sugestiile referitoare la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Și dacă acești reprezentanți notorii nu sunt auziți, ce să mai facă simplul muritor? Vreau să fiu înțeles corect. Nu pun la îndoială necesitatea organizării unor evenimente cum este cel suspomenit. Problema e ce impact au ele ulterior. Dacă dincolo de discursurile însuflețitoare nu se întrezăresc mari schimbări, mă tem că nu e prea bine.
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
Prelucrarea trecutului egeman oscilează între cercetare empirică și analiză istorică, între diletantism și obiectivitate, între legende, conspiraționism și tendințe de răzbunare subiectivă, între forme ale discursului consternat și cel obiectiv științific, între colportaj și discursul ideologic resentimentar. Astfel, multe lucrări publicate de-a lungul anilor se poate constata utilizarea unor formule multiple de interpretare a documentelor și un discurs stilistic eterogen. Deschiderea fără restricții a arhivelor aparatului de partid egeman, fără respectarea embargoului legal de 30 de ani, a facilitat cercetarea, dar a impulsionat și diletantismul unor istorici necalificați proveniți din grupurile de opoziție sau din rândurile unor jurnaliști în căutare de narațiuni inedite și senzaționale din viața nomenclaturii. Astfel au apărut o sumedenie de biografii și studii dedicate unor personalități publice germane, de la liderul stalinist de partid Walter Ulbricht, la șeful Stasi Erich Milke, până la cancelara Angela Merkel, prezentată în anul alegerilor 2013, într-o exagerată postură de activistă a organizației Tineretului Comunist. Având o componentă bulevardier senzaționalistă, în scrierea intitulată Prima viață a Angele M., actuala șefă a Guvernului Federal este zugrăbită ca o comunistă reformatoare, reproșându-i se indirect faptul că nu fusese o disidentă și că s-a alăturat abia înaintea prăbușirii regimului comunist mișcării egemane de opoziție. Multe din cele peste 3.000 de cărți care se ocupă de problematica egemană nu rezistă unor analize științifice, mai ales cele strict subiective, cu tentă autobiografică, tributare dihotomiei simplificatoare victimă-făptaș. Pe de altă parte, cercetarea serioasă s-a axat aproape exclusiv asupra problematicii legată de poliția politică, numite de către un cercetător german staziologie, ignorând aspectele celelalte ale realității cultural-politice, economice și ideologice din fosta RDG.
William Totok, final de emisiune. Acum, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.